Dobro jutro. Moje ime je Rok Planinc, no in bi danes govoril, v bistvu predstavljal nov ACVIE Consensus Statement, no, kjer se opredeljuje, v bistvu se vzpostavlja, no, nasvete za obravnavo pacijentov s statusom epileptikusom in pa klaster napadi pri psih in mačkah. Sam konsenzus je bil objavljen leto, začetku leta v Journal of Veterinary Internal Medicine. Okay, splošno o samem konsenzusu, kaj je namen je bil vzpostavitev nekih smernic, no, evidence-based, ker trenutno, kar smo imeli, dejansko je bilo nekih, so bila neka priporočila, no, ampak tudi sami nevrologi, no, niso bili med sabo enotni, kako naj bi se obravnavalo samo stanje, no, statusa oziroma klaster napadov. Kar je pa pomembno omeniti, pa je, da sam konsenzus ne obravnava pač vodenja pacijentov z epilepsijo, o tem obstaja drug konsenzus in pa se tudi ne nanaša na same vzroke, no, za status. Kar je tudi pomembno vedeti, je, da ne obravnava posebej pridruženi stan, oziroma se ne poglablja v intenzivno nego samih pacijentov s statusom. Konsenzus je bil sestavljen s petih nevrologov, mislim, so pet nevrologov je sestavljalo ekipo, no, tako da tudi zaradi tega se poglablja predvsem na nevrološki del, ne pa tako zelo na intenzivni del. Ne. Nekoč vsak konsenzusi so načeloma pregled obstoječe literature, kar pa so imeli tudi pri tem konsenzusu še kar nekaj težav, no, je tako, kot ponavadi v veterini, je to, da nimamo študij. Iz tega so izhajali tudi zaključki po smernicah iz humane medicine. In pa na določenih stopnjah, na koncu so bila tudi neka priporočila samih avtorjev. Pa nekaj na splošno o definicijah, no, da bomo vedeli, kaj in kako. Epilepsija ni enako status epileptikus, sam konsenzus se nanaša na status. Kako pa je definiran status? Nekako konsenzus predlaga, da gre za napad, ki traja več kot 5 minut, oziroma več napadov, med katerimi pacienti ostanejo nezavestni. Zdaj, zakaj teh arbitrarnih 5 minut dejansko, kolikor imamo pacienta, ki ima napad, se pravi kot epileptični napad, je po 5 minutah bistveno manjša verjetnost, da bo ta napad samoumevajoč. Nemogoče ste že slišali tudi za to definicijo, da je status epileptikus, če gre za en ali več napadov in se ne povrne zavest in vse skupaj traja več kot 30 minut. To je pa definicija, ki jo je predlagala International League Against Epilepsy. Zdaj, kje so pa vzeli teh 30 minut? Dejansko so bile to delane študije na podganah, kjer se je gledalo potem histološko pač možgane in kakšne poškodbe so ratale in nekako po 30 minutah so bile histološko zaznane pač same poškodbe možganov, no, oziroma degeneracija nevronov, no. Ampak ker si mi ne želimo do kje priti, predlaga konsenzus, da mi rečemo, ok, po 5 minutah hočemo že kaj narediti s tem. Kaj so klaster napadi? Gre za dva ali več napadov v 24 urah, kjer pa lahko pričakujemo podobne nevrološke deficite, in pa treba se zavedati, da sami klaster napadi lahko preidejo v status. Zdaj, klasifikacija statusa, zdaj ne bi šel preveč v podrobnosti, ampak fajn je, da se zavedamo, da ni samo to, kar mi običajno vidimo, se pravi, nek pes, mačka, ki se trese na vse konce in kraje, ampak da nekako vemo, da obstajajo motorični generalizirani epileptični napadi in pa nemotorični generalizirani. Medtem ko potem ločimo še žariščni oziroma fokalni, motorični, nemotorični in pa lepe epileptični napadi z neznanim začetkom, kjer pa se prav tako nemotorični, nemotorični. Zakaj je to važno? Zato, ker nam lahko grejo tudi Se pravi, fokalni epileptični napadi lahko preide v generalizirane, in kar je mogoče še bolj pomembno, da lahko mi dobimo stav nekega pacienta, ki je v generaliziranem statusu, se pravi, se trese in potem mi terapiramo in se kar naenkrat pacient umiri. To še ne pomeni, da imamo mi epilepsijo pod kontrolo, ampak dejansko lahko govorimo o, lahko nam gre pacient v nemotorični generaliziran napad, ne? Ker nam potem precej oteži samo zadevo za terapiranje. Se o tem bomo še malo kasneje. Ta klasifikacija pa je povzeta, no, po humani medicini, isto ta International League Against Epilepsy. Ok, zdaj kako predlagajo samo, kako predlagajo nekako stopnjevanje tega statusa epileptikusa, predlagajo razdelitev v 4 stopnje. Zakaj? Z nekimi določenimi časovnimi okviri, ker dejansko del časa, ko smo v nekem, ko imamo žival v nekem statusu, do različnih nevroloških motenj pride in pa potem tudi same te v bistvu nevrološke motnje privedejo do tega, da vplivajo na naš izbor terapije, no. Se pravi, nekako v stopnji ena govorimo med 5 pa 10 minutami, kjer imamo neko še obvladljivo situacijo glede samih teh nevrotransmiterjev in pa pač teh ionskih kanalov v živčnem sistemu, v možganih. Medtem ko potem pri drugi stopnji, kjer govorimo nekje med 10 do 30 minut, dejansko pride do samih teh GABA receptorjev, upada števila GABA receptorjev in pa dejansko določene podenote se resorbirajo skozi nevrona in ratajo ti GABA receptorji neuporabni. Kar pa se dodatno začne dogajati, pa je, GABA receptorji so glavni zaviralci, medtem ko potem NMDAR, gre za glutamatne receptorje in pa AMPAR, ker v bistvu so tudi glutamatni receptorji, njihovo število pa s tem, ko nam status napreduje, se pravi, se njihovo število še povečuje in se pravi, rata sami nevroni veliko bolj dovzetni za stimulacijo. Medtem ko potem, ko gremo že v refraktorno stopnjo, se pravi na 30 minut, pride dejansko do motnje krvno-možganske bariere. Kaj to za nas pomeni? Dejansko, da karkoli bomo noter dajali v žilo, ni nujno, da bo tako učinkovito sploh prišlo do možganov. In pa potem nad 24 urami smo dejansko, imamo že hud problem, kako bomo stvari sam obvladali. Ok, zdaj sama metoda konsenzusa, tukaj se ne bi preveč zadržal, šlo je za modificirano Delphi metodo, kaj se načeloma dela, šlo je za to, da so ti strokovnjaki ocenjevali kvaliteto samih člankov, na podlagi katerih so potem podali samo nekako stopnjo zaupanja, priporočila, medtem ko se je kvaliteto člankov ocenjevalo, glede na to, ali je bila randomizirana študija, smo imeli placebo skupino, ali so samo case reporti in pa koliko veliko število je. Zdaj, sama stopnja priporočil, o katerih pišejo, gre za A, B, C, D, E, medtem ko pač A velja za high recommendation, medtem ko E gre v bistvu za to, da nimamo zares pravih podatkov. No, se boste kasneje potem videli, da smo kar dostkrat sploh pri mačkah na E-ju stopni priporočil. Medtem ko D je v bistvu dajo priporočilo za stvar, kjer je najverjetneje neučinkovita oziroma lahko tudi nevarna. Kako je glede same terapije? Terapijo nekako razdelijo v 3 stopnje, pri čem se vsaka stopnja začne glede na stopnjo statusa. Prva linija izbora so midazolam ali diazepam, medtem ko midazolam intranazalno ali intravenozno, medtem ko diazepam intravenozno. Vkolikor to ne pride, oziroma plus minus midazolam CRI. Ker je potem kot drugo stopnjo omenjajo levetriacetam intravenozno fenobarbital. Kar pa tudi kasneje omenjajo, pa dejansko za to drugo linijo izbora lahko začnemo že kar na začetku, oziroma paralelno. Medtem ko tretja linija izbora, v bistvu govorimo bolj kot ne o anesteziji, se pravi, nekako prva linija je ketamin, dexmedetomidin, propofol in fenobarbital ali pa inhalacijski anestetiki, to bomo potem še kasneje obdelali. Medtem ko, če smo že v superrefraktorni, obstajajo potem še neke alternativne metode, o katerih pa ni zares podatkov. Zdaj, če pogledamo to hierarhijo, kaj predlaga, oziroma kaj lahko ugotovimo iz literature glede priporočil za samoterapijo, lahko tukaj na desni pri mačkah vidimo, da v bistvu nimamo nobenega zdravila, kjer bi bila stopnja zaupanja A, sodeč po literaturi. Medtem ko pri vseh je situacija malo boljša, kaj je stopnje A, je midazolam intravenozno ali pa CRI ali pa intranazalno, diazepam, propofol, ketamin ali pa fenobarbital. Zdaj, ker je še ena stvar, ki je kar popularna, je rektalni diazepam, dejstvo je, da nimamo tako dobrih študij na to temo in je tudi diazepam rektalno dobil v bistvu C oceno. Ok, zdaj pa kar se terapije izbora pri klaster napadih tiče, gre za malo drug izbor zdravil, ampak ni spet toliko drugače. Isto je pa to, da na primer pri mačkah nimamo A, podane spada noben, potem pa imamo v bistvu isto midazolam in pa diazepam. Medtem ko za levetriacetam, kolikor lastniki sami probajo dajati v statusu, ja, ni podatkov pri mačkah, medtem ko pri psih je malo boljše. Ok, zdaj, ko dobijo sploh, ko se začne sam status, kaj lahko naredijo lastniki, kaj predlaga konsenzus? Konsenzus predlaga intranazalno aplikacijo midazolama, kjer se smatra kot nekako bolj učinkovita terapija kot diazepam. Rektalno dobi se take aplikatorje, te okolikar to ne gre, je tudi rektalno spremenjeno. Dejstvo pa je, da za mačke nimamo podatkov, absolutno pa ne diazepama intranazalno. Ok, to pa zdaj potem tak algoritem, kjer ga predlaga sam konsenzus, pa bi ga šli samo na hiter čez. Se pravi, ko pride nek pacient v statusu, absolutno najprej stabilizacija in pač, da sploh ugotovimo približno, kje smo. Ne pozabiti oksigenacije in pa probati čim prej ugotoviti, kje smo s glukozo, ker če bo bil vzrok za status hipoglikemije, nam nič ne bo pomagalo, če bomo vsa zdravila noter vrgli v žival. Korigirimo hipertermijo in pa ja, ok, potem sami vzorci. Ker je ena pomembna stvar, ki omenja konsenzus, je, da vkolikor imamo živali s znanim statusom, se pravi, da vemo, da je žival epileptik, in da je že trenutno na fenobarbitalu, se svetuje odvzem krvi in da se najprej pogleda, kako je s serumsko koncentracijo. Vkolikor imamo fenobarbital naivno žival, svetujejo, da se štarta z temle loading protokolom. Ampak ja, gremo zdaj nazaj, se pravi, ko pride žival, kjer se trese, svetujejo najprej midazolam intranazalno ali intramuskularno, oziroma diazepam rektalno, vkolikor ne moramo dobiti kanile noter, če ne, gre vse v žilo. Kdaj čakamo med temi bolusi benzodiazepinov? Predlagajo, da se dela v 2-minutnih intervalih, Se pravi, če pride žival, lahko damo mi da zolami in tranazalno, se gremo ukvarjati s kanilo, vidimo, če smo kaj naredili, če ne, ponovimo bolus. In ukolikor pride do ponovitve samega statusa med 10 minutami in 1 uro, se svetuje, da se štarta, kar, da se doda še en bolus in pa potem, da se štarta s CR in midazolamo. Tukaj je potem že fajn, res, da razmislimo, da bomo startali z leve 30 tamo in fenobarbitalom. Pri obeh, sploh pri leve 30 tamo, no, ki živali večinoma niso na dolgotrajni terapiji, da se začne z loading dozo, štarta se do 60 mg in pa potem sledi 20 do 40 mg na kilo vsakih 6 do 8 ur. Okolikor se potem, da imamo žival na midazolam CR in pa na, že na barbituratih, in so žival še vedno v statusu, svetuje konsenzus, da se štarta ketamin z bolusom in potem sledi z CRI, kateremu pa lahko dodamo dexmedetomidin oziroma metotomidin. Okolikor še to ne dela, se doda propofol. Če še to ne dela, imamo pentobarbital možnost. Če se to ne dela, damo na inhalacijo, pa imamo pa že velik problem, ker še ostane nam je magnezij, kortikosteroidi, to je tako malo apokrifno v smislu, ko dejansko pride do določene stopnje umetnega odgovora in lahko, ja, jemljemo tisto, kar nam je še ostalo dobesedno, no, da se zmanjša, se pravi, samo stopnjo obremenitev s temi citokini, in pa neke študije nakazujejo, da bi mogoče lahko pomagali pri stabilizaciji krvno-možganske bariere, ampak to je res šele čist na koncu. No. In pa potem imamo še nefarmakološke intervencije v smislu nevrostimulacije. Ok, kaj pa klaster napadi? Pri klaster napadi gre za stvar. Grejo stvari malo drugačno, se pravi, imamo nekako kratkoročne in pa dolgoročne cilje. Dolgoročni cilji govorimo o tem, kakšna bo naša obravnava pacijenta, potem ko ga bomo dobili ven, da se neha tresti, kaj pa predlaga konsenzus kot kratkoročno, dejansko aplikacija. Se pravi, najprej benzodiazepinov, da dobimo ven iz statusa, potem pa med statusi aplikacijo levetiracetama. Vkolikor to ne deluje, da predlagajo dolgo delujoče benzodiazepine ali pa CRI kratko delujočih. Če to ne dela, gremo po istem protokolu, kot je pri stopnji 3 statusa epileptikusa. To je nekak algoritem, no, katerega predlaga. Tukaj je opisan že kar precej, kaj bi lahko delali doma sami lastniki, se pravi ustavljanje statusa z intranazalnim ali midazolamom ali pa diazepam rektalno in potem pa okolikor pride šele po drugem napadu, govorimo o klaster napadih, da se začne pulzna terapija z leve triacetamom. Teoretično lahko štartajo lastniki tudi to pulzno terapijo sami, če je pes oziroma mačka znana, da gre ponavadi po enem v več statusov, se pravi, da imamo klaster napade. Dejstvo pa je, da je se treba zavedati, kako dobro sodelujejo. Mislim, od samega lastnika je odvisno, koliko bojo sami delali doma, pa kdaj pridejo potem, se pravi, k nam. Tudi tukaj, no, koliko imamo živali na fenobarbitalu, se svetuje, da se vzame vzorec, da pogledamo konservsko koncentracijo, če še niso na fenobarbitalu, da se jih štarata na fenobarbital. Ostalo je precej podobno, no, dejstvo je samo, da okolikor so živali prezavesti s tem, da potem ta leve 30 tam prvost in se v bistvu večinoma se zdela z leve 30 tamom, ker ponavadi so že na fenobarbitalu. Zdaj začnemo benzodiazepine CRI, predlagajo, da če imamo napade pogostejše od v bistvu relapse, no, pogostejše kot v 10 do 60 minutah. Če potem še to ne dela, gremo naprej po istem protokolu, kot je bil status. Ok, kdaj prenehamo z dodajanjem? Ja, stvar, če nimamo EEG, je zelo preprosta, takrat, ko nimamo nadaljnjih napadov. Konsenzus tukaj precej obrovna, daje tudi določene nasvete glede EEG, ampak glede na to, da zaradi same nedostopnosti, mislim, da nima toliko smisla izgubljati besed. Dejstvo pa je, ja, tako kot sem že prej na začetku rekel, da nam lahko preidejo živali iz motoričnega oziroma konvulzivnega stanja v nekonvulzivnega in mi dejansko ne vidimo. Kaj nam je lahko takrat indikacija, oziroma da vsaj pomislimo na to, da vkolikor imamo mi živali, ki smo jih uspešno terapirali, pa potem jih probamo zbujati, pa nam kar spijo, pa spijo, pa spijo, no, oziroma takrat je res fajn. Bi si želeli EEG, ampak to zelo velikokrat ni mogoče. Ok, kako jim zdaj prenehamo samo s terapijo? Nekakšen cilj je, da so živali stabilne nekje 24-48 ur. Načeloma po enih študijah, predvsem iz humane medicine, ni bila razlika, ali smo jih začeli odklapljati po 12 urah, 24. Ampak guidelines humani, na primer, predlagajo 24-48, ampak to pomeni, da mi 12 ur nismo spreminjali doze. Ne? Se pravi, to ne pomeni, da smo se mi celo noč ukvarjali, pa dodajali levo, desno, pa potem rečemo, da se zdaj spiže 24 ur, ne, to pomeni 12 ur uspešnega spanja na istih koncentracijah. Zmanjšujemo postopno v obratnem vrstnem redu, kot smo začenjali, se pravi, če smo prišli, gremo samo od odspodaj navzgor po tem protokolu, ki smo prišli prej. Vsak CRI reduciramo za 25 do 50% na 4 do 6 ur. Zdaj, ukolikor pride do ponovitve, se vrnemo na zadnjo dozo, ker ni bilo napadov, se zna pa zgoditi, da bomo imeli težave, pa da bomo dejansko mogli spet na malo višje. Zdaj, samo leve trijemci, tam pa fenobarbital dajemo za čas hospitalizacije oziroma dolgoročno, to je odvisno pač od samega vzroka za status. Ne? Če imamo v smislu, če gre za neko intoksikacijo, pa pride zaradi intoksikacije, ne bomo dajali pač dolgoročno. Kolikor imamo epilepsijo, je spet drugače. Ok, kaj moramo še paziti? Ne? Ni dosti samo, da damo barbiturate pa benzodiazepine, moramo paziti no, tudi pridružene bolezni, se pravi, kako bomo, sploh kolikor moramo začeti dodajati neke anestetike, kakšno je, ne vem, kardiološko stanje, kje so ledvice, kje so naša jetra. Fajn je, da začnemo razmišljati o vzroku stanja, in pa dejansko treba je čim prej ustaviti ta status, ker del, ko bomo imeli žival, da je v statusu težje bo obvladljiva in pa večje bojo poškodbe na samih možganov. Tako same primarne poškodbe možganov, kot pač tudi sekundarne, tako da moramo kontrolirati ta trojni haos, se pravi hipertermija, hipotenzija in pa hipoksija. No. Te sekundarne lahko dosti kjerkoli dobro upravljamo, medtem ko pri teh primarnih gre v bistvu za to, da ustavimo status. Ok, to je bilo zdaj na hitro in na grobo o samem tem konsenzusu. Hvala za pozornost. Zdaj pa, če so še kakšna vprašanja, no, če vas pa kaj bolj zanima, pa svetujem, no, da si preberete, ker gre tudi sam konsenzus, ima kar nekaj dodatkov in v vsakem dodatku grejo še kar dosti bolj podrobno v samo farmakokinetiko zdravil. Ok, vkolikor ni vprašanj, se vam zahvaljujem za pozornost. Pa lep dan vsem. Jo.